daarna Janssata, Jens Stoltenberg. На почетокот агенцијски вести. Францускиот државен секретар за Европа Лоран Бун денеска изјави дека Франција ја поддржувала и ќе продолжи да ја поддржува Република Северна Македонија на патот кон евроинтеграциите. Таа на средбата со македонскиот премиер Димитар Ковачевски изјави дека Северна Македонија има свое место во Унијата. Работевме заедно за да ги отвориме европските перспективи. Северна Македонија има свое место во Унијата. Ќе ве поддржиме во наредниот период за да го добиете заслуженото место, истакна Бун. Собранието попладне во изгласа предлог законот за изменување на законот за субвенционирање на студентски оброк да се носи по скратена постапка. Студентите пак порачаа дека не се задоволни од договореното на средбата која пред два дена се одржа во собранието и повикаа на марш. Тие бараат да се зголеми износот за студентски оброк од 120 на 150 динари, да се израмни сумата на стипендиите согласно измените од последното покачување, да се издвојат средства за реновирање и обезбедување нормални услови за престој во студентските домови и да се има долгорочен план за формирање на студентски градови. Каматната стапка на благајничките записи се зголемува за 0,75% поени и сега е на ниво 4,25%, одлучи Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка. Според тековните остварувања и оценките за увозните цени, ризиците за инфлацијата се нагорни, предупредуваат од Народната банка. Домашниот девизен пазар е стабилен, а во однос од активноста во домашната економија од банката информираат дека се забележува забавување на реалниот економски раст. Шпанија и Шведска ја прекинаа така наречената тивка процедура за визна либерализација на Косово. Како резултат на прекинот не беше усвоен текстот според кој безвизниот режим требаше да се укине со стапување на сила на системот ЕТИАС најдоцна на 1 декември 2023. Како што дознава Радио Слободна Европа од дипломатски извори, Шпанија има забелешки за датумот наведен во текстот кој се совпаѓа со мандатот на оваа земја на чело на Унијата, а на Шведска според истите извори потребно е дополнително време за консултации со парламентот. Американскиот председател Џо Бајден бара од американскиот конгрес повеќе од 37 милијарди долари итна помош за Украина. Барањето за финансирање на администрацијата вклучува и 9,25 милијарди американски долари финансирање за борба против COVID-19 пред можниот зимски бран на пандемијата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Со една минимална и една просечна плата во Македонија не може да се наполни ниту една потрошувачка кошничка. За една година таа е потешка за околу 17.000 денари. Но тие пари се само за храна и сметки, без кредити. Во